Dembaş guhdarên hêja ji bernameya dergeha wêjeyê Dembaş. Ji bernameya dergeha wêjeyê Dembaş guhdarên hêja ez Roza Metîna her rojê sêşemê saet siyade bi naverokên cuda yên edebiyatê yên wêjeyê ez li pêşberî we me di vê bernameyê de jî ez ê hinek çîrok û helbestên ku di antolojiya çîrok û helbestên zindana de çî digre ez ê bi we re parve bikim. Antolojiya zindana de ji 16 çîrok û ji dora 139 helbestan pêkte û cîdidi helbest û çîrokên 39 nivîskar û helbestkarên di zindanê de. Niha ez ê çîroka Men Farqînî bixwînim. Men Farqînî jî niha di girtîgehê de ye. Lê berî ku ez çîroka wî bixwînim ya Rustemê Zalkiyê. Di destpêkê de ez ê balê bikişim ser Kurtejiyana Men Farqînî. Men Farqînî di sala 1975 de li Amedê hatiye cîhanê. Ji dibistana Seretayî heta dibistana Amedekariyê li Amedê xwend. Nivîskar hê di dibistana Seretayî de bala xwe dide ser wêje û nivîsandinê. Di sala 1993 de ber bi baya azadiyê ve dikeve û di sala 1994 de hate girtin û cezayê muebbetê lê hat birîn. Piştî ku ket girtîgehê jî têkiliya xwe ji wêje û nivîsandinê qut nekir. Di girtîgehê de dest bi zanîngeha dîrokê ya Stenbolê dike û ji ber derfetên zor û zehmetiyên girtîgehê xwendina xwe betal dike. Nivîskar bi sê zimanê biyanî dizane wekî îngilîzî, erebî û tirkî bi van zimanan dixwîne û wergerê dike. Di serî delgirtîgehên we Konya, Burdur, İzmir, F2, F2, Semsûr, Bolu, Bolu T, F, Sêwrek T, Rihat T2 hat girtin. Helbest, Çîrok û Cerebeyên wî di kovar û rojnameyan de hatin weşandin. Di pêşbirka Hüseyin Çelebi ya 24 de bi helbesta xuya bi navê xeyal bûdiye min. Berhemên nivîskar xeyalê nêşa evînê helbest Jaliye Weşanxaneya JJV 2017 li Amedê hatî çapkirin. Qaqlîbaz wergere çapa sêyemîn JJV hatî çapkirin li Amedê 2019. Qesîdeya hêviyan helbestê Jaliye Weşanxaneya JJV li Amedê 2021 de hatî çapkirin. Û sivê Quyucakî wergere Jaliye Weşanxaneya JJV hatî çapkirin li Amedê 2021 de. Belki berhemin nivîskar zêdetir bi lêbelê yek ku em bêjin di vê antolojiyê de çî digre evin, belki pişe yani berhemên wekî dinê jî lê zêde bûbe. Belê ez dide dest bi xwendina çîroka Men Farqînî bikim. Rustemê Zalkiyê. Gava demsalê dawiya payîzê nîşan dida şêniyên gud, tevakar û xebatên xwe diqedandin. Û li benda zivistanê li benda wan şevên dirêj diman. Wê piştî ew qaskar xebat û westandinê bêhna xwe bidana. Heta biharek din wê hêdî hêdî amadekariya xwe bigirana. Dayika xwezayê heta careke din xwe komî ser hev bigira. Ew ê jî biketa nav şahiyê, kêfa rojên vala derxistana. Demsala zivistanê ji bo gundiyan dibû destpêkek nû. Di navan şevên zivistanê yê dirêj de dihatin cem hev û heta derengiya şevê bi qerf û henekan dem derbas dikirin. Ev tiş hema hema timûsa bû. Diya di jiyana rojane de bejî şev bi gelem pêrî bi vî awayî derbas dikirin. Vaye careke din zivistan به همو هیبت آخوه ده سر پشتا هس باخوه رو نشته بو. به چار گاف که بر بوان ودهات جبو کووره و ده سر سینگا جهانه رونه. دنگه لنگین هس بیوی روش بروش نیزده بو. گندی جی دوان شو اندریج ده همه همه هر شو لمالا گندی اکی کوم دو بون. دوان شو به هرکان ده دهاتن باهف. چار جاران سر پرسکره که گند پاروکرن آگاهی که نو پرانی جی جبو شو اکه خوشدر باس بکن دهاتن باهف. بگیلن پیری دوان شو اندریج ده لیستی که نوک دز او گندی گستیلک دلیستن. گلگ جاران جی اف شو بچیروگ، چیرچیروگ، حنک، قرطاف، مامک به پیشبازی و تشتین دندر باسته کرن. ای شوی جواد لمال خال محمود کن ببونا. خال محمود یکی خوینگر و خوش صحبت بو. جخی نیوان شوی اندری جی جواد آوی تمگش بو. میوان جمال آوی که امند بون. به وی خوشحالین خواه دناف شینیان ده جخوه رجی اکی تایبه تاوا کربون. لوماش گندیان که شیوا خودخوار بی سکن راد بون و بر به مالا خال محمود و برید کتن. ایدی بخاصی نیف ساعته که جسر شیوه درباس ببون. جنها ده همو ریسپین گون و چنج زاروک لوی منزل آمزن آماده بون. گاوال سر پرسکره که گند آنجی ده در حق جیانا روژانه ده نقاش دکرن لگوری شویندن او جبوان زاروکین بچوک ده بوغداری و بیرحمی اکمزن. ده ایجار سعود چاوال رویوان کنیا هن زاروکین بچوک به ده سباوی خود گرتن و دهاتن. زاروکین هنه گیدن مزن بون هم جبوالی کاری عمال باتی هنک جوانجی جبو خواک اندامین جواده بدن قبول کرن دهاتن. بگوتن اگدن دخستن شکارین خود دیخ ناف سولا جامیران. لومال ناف شو بهیر کان دخستن کوم ببن. افتش هر چقدر جبو آلیکاری هم مازوان بجی جا آلی ایدن جی دا آلی جواک بوی نیده دبستانک مزن جی بو. دوان شوان دا گل اکتش هیند بون. اف دبستان ده همان دمیده لی جیهان دبستانا هری کون بو. ریباز و ریگه زینوی دبستانه به هزار سالان بری جعالی جواکا خوزایی و هاتو باویتن. منزلا کلی رو نشته بون جعالی دوی توتن آقاچاغ و هاتو بودور پیچ گرن. جعان هاده و سابوبو کو جاو هفدون نددید. جعالی که ده چایا کوجبن خطه هاتو بو جالی که ده توتنا خورسه و گرمه گرمه صوبه یا ایزنگان. ایشف هر تشلگوری دلی میوان و مازوانان بو. پشتی کوچایم خواه خوارن قدرک شونده شکریه گره سلامو و ده والینوی ده دستیوان ده سینی انتجمه ویش نوکین ده نافسیلی که ده هاتنه چه کرن باستیق گاگلین گوز و بعیوان کتن هندر. سینی انده ده سینوان ده بون با آوائه که حرمتکار دانین بر میوانان. خولی دانکین بخولی و باچکین جغاره انتجه بون. بالا کرن و چون بردری منزره لسر چوکان رونشتن. روسپو سرمیان انگون جی هم دنابرا خود خبر ددان. جار جاران جی دستین خود ریجی سینی ان بمویش و بعیوان تجه بون دکرن. دعویتن دوی خواه. به تیرا دلی خواه چای و خوارن، مویش و کاکل خوارن. ایدو همو کس لبنداوی ساعتا پیروز بون. او کلجانا کدهات شین تو جارنت هات گوتن. لیبلیت ده گوت قی دهن تشتان ده شینین گون دناف خواده پیامک و شارتی خستن امریتی. اولگوری ویا تودگرن. ایشو جی خویا بو کو یک جوان شوان بو. او منزلا کو دنگی تو کسی ندگشت. ایدن شنشگاوه کتو ناوا بیدنگی امرنه. او بیدنگی بون جبو خالی جمیل بو نشانه آدس پیکا چی روکانی و جومایی. Ve serpe hati jnu de despe gra. Gava beden bune jniş gave despe gır, Xale Cemil jî ev fermana ve şardî girt. Düse caran serhev bu kuxta kuxtavi. Beriya hest bi xeberdanê, beriya dest bi xeberdanê bike, wekî her caran qirika xwe paqij kiribû. Hêdika li derdora xwe mêze kir, hemû çav li ser wî bûn. Li devê wî mêze dikirin, tu kesî nedixwest gotinên ku wê ji deva derkeve birevîne. Îşev wê dawî li çîroka xwe baniya, loma jî hemû wan şevên din baldartir bûn. Xalê Cemîl jî di bin giraniya vê ya de çavên xwe li ser civata ku li menzelê amade bûn gerand. Çavên wî hat li ser Şikriyê gurê selamo sekinî. Şikrî û hevalên wî li dawiya tevan li baderî li ser pêlavan rûnişti bûn. Lê belê, ji ber ku ew qas ji dil ji bo guhdarkirinê xwe amade kiribûn, te digot qey li pêşiya tevan rûniştiye. Ji bo guhdarkirinê xwe ji zûd amade kiribû. Xalê Cemîl gava ew rewşa wî dît kêf xweş bû. Di dilê xwe de got, waye, yê ku li pey meherin hene. Ev çanda me ya qedîm heta ku yek ji me hebe wê bidome. Ew ê ji nifşekî bigihêje yekî din. Heke di demên pêş de ez jî hinekî bi wî re eleqedar bibim wisa bawer dikim ku di demên pêş de şagirdek baş wê ji wî derkeve. Di bin giraniya çavan de cara dawî qirika xwe paqij kir. Çiğareya ku du deqeberê pêçab û pêxist û dest bi xeberdana xwe kir. Hevok yek bi yek ji deva derdiketin, kîjan çîrok dibû bila bibûya, navber li ku dabû ji bo Xalê Cemîl ferq nedikir. Destpêk yek bû, û aye destpêkir bû. Bu an hevokên xwe yên nemir wekî xalî çokek kevrîşim hûrhûr birîsîne. Rojek ji rojan, rehme Xwedê li ser dayîk û bavên hazir û guhdaran. Hebû tu nebû, cengawerek bi navê Rustemê kurê zal hebû. Ev cengawerekî wisa bû ku nav û dengê wî li hemû cîhanê bela bûbû. Hemû kesî taybetiyek wî di xwe de didît. Wisa ku ji hemû cîhana rojhilat ên ku nav û dengê wî nebihîstibûn, ên ku şerê di navbera wî dûraniyan de nizanîbû, cenga di navbera wî û kurê wî sohrab de derbastibû nizanibûn, wan ji serî yek sîr jî nedihesibandin. Xalê Cemîl her ku xeber dida, liv û tevgerên wî jî li gorî cengê yan jî li gorî zehmetiyên ku rûbirû mabû diguherî. Vî tiştî bandora xwe ya li ser gundiyên ku li wî guhdar dikirin jî dida xuya kirin. Xalê Cemîl cana destê xwe wek şûr dihejand. Ew jî wek ku bixwazin serê xwe ji derba şûr bi parêzin paş ve dikşandin. An jî gava gurzê xwe li nav pişta dijminê xwe dixiz, ji wan çend kes bêhemdê xwe destên xwe davêtin pişta xwe. Kêf û coşeke mezin di nav şêniyên menzelê de hebû. Gava şerê navbera Rustem û şahinşahê turaniyan dest pê kir, teva bêhna xwe girtibûn. Di tirsiyan bêhna xwe berdin. Heke yekî din ev rewşa wan bidîta wê bigota teqez ew jî di nav şer de ne. Lê di dawiya şer de gava Rustem şahinşahê turaniyan ji ser pişta hesba wî, ji ser pişta hesbê wî ew daxis erdê, piyê xwe danî ser sûtûyê wî, kêf û coşa wan gihîştibû lûtkeyê. Hemû kesên li wir bûn herî kêm sed caran li vê çîrokê guhdar kiribûn. Lê dîsa jî bi xwe nikaribûn, wek ku cara yekemîn be lê guhdar dikirin. Çend kesî bêhemdê xwe bi dengekî ji kurahiya dilê wan dihat wisa gotibûn. Wey sihet xweş, te dilê me rehet kir. Ev هر چه قاس شروک به جیان اک دویر ده جیهیه و او جیان چارنا دبه بی رحمان، جعفصور و حمو ایشان بسر مرف ده دبارینه. کنگی بیهسن رستم و کره و سهراب دست به جنگی کرنه هناو لوان نما. لو ره پشتی جنگی پر دجوار که رستم سهراب تیک بره بو. پشتی وی جنگی رستم با آوائه که هین بو بو که سهراب جخویناوی نیویدلیوی کره وی بو. وی آگاهی باسکلویش گاند بو. گندیج وک رستم باسشکستی و ستخار بو بون. وک رستم شینا سهراب گرد بون. دم در باست بو. جدور ده دنگی حوتا حوتا کوچکین گند هات. و خاله جمیل هیدی هیدی بر بداویا چی روکا خوه دهات. بیستگ دن وک هر تشتی او چی روکشی بداوی بو بو. خاله جمیل گاوا بهنه که کور کشاند و گود. او چی روکا مه چو دشتی. دیو باوین گهداران جی جه بهشتی. او دهات واتایا کو او چی روکشی خلاس و بداوی بویه. لی بلی لرخمی وان گوتنان جواتی هیجی لدویوی میزه دکر. که اوی تشتگی دن بیجه یان نا. خالی جمیل جی دیولا خبر بده دست آوی توتن آلبر خوی. شخورج غاره یک پیچه بیخست دومان کشان ناو گزبا خوی. دیسا کخکی که دست بیکر. دنگی گندیان این کودو گوتن صحت خوش هر هبی. دگیهیش که هینوی. لسر بیدنگ ماینا خیلی جمیل وانجی ایدی قبول کربون کو چیروک بداوی بویه. ایدی که هشتنه داویه شوه گدن. ویدمه ایدی شکریه کره سلامو خو نگرد. رابو سرخوه. جداویه منزلی هات خو آوید دست خیلی جمیل. به هر دو دستان به دستیوی گرد. او چند جاران سر هف ماچ گرد. و ساخیا خویا دکر کو زیده دبن باندورا چی رو گیده مایی. جکل جانی نزانه بو چی بگه. دخواست خبر بده. لی بلیش کل جانی نگار بو خبر بده. دما هنک هات سرحم دی خواه سری خواه رخوار گر. بدنگی که حرمت کار لی بکل جانی گود. خالی جمیل از دکارم ده در حقی چی رو گیده تشتگشتره بپرسم. خالی جمیل جلوی میزه گر. دست خود سریوی دا. او دداویه دا گود. بله شکری جان. دو دکاری پرسه گیج من بپرسی. دکا ببیجه. تو ایش خالی خود چه بپرسی. گاوا شکری دست بخبردانی گر او پرسا خود پرسی. خالی جمیل جی خود سور بو. رش بو. شین بو. رنگی ویج رنگی که دو گهری رنگی گیدن. لی بلیش بر کزارو بو ند خوست لیوی بهیله. ویش خوست سار بکه دداویه ده دی ساکت نابری و گود. بلی شکری جان دی چی بپرسیا؟ لسر وی پرسی شکری گود. خالی جمیل براستی اف هفته یکه دجمره چی روکه رسته میزال ده بیجی. او چی روکه او قاس خوش حتانها لطو ده وره لی گهدار نکره بو. لید وی چی روکی ده تشتی من فهم نکره او بو. او رسته می زال میر بو یا نیر بو. هکته ده دسپیکا چی روکی ده او جی بو گوتاوی باشتر نبو یا گلو. خالی جمیل ده ما وان گوتین انداوی بهیس ایدی خو نگرد. ده وی خو وگر و خواست چو اره برده وابه بیشه. لی بلی بزحمتی به جی خو گرد. دنگی خو نگر. سولا خو گر پیه خو. بریا کود داریا شوی ده دبن عورین رش و داری ده وند آب به. جاره گدن دسته خو سری دا و گود. او جی وقت ده میره که جمیرانه. و داریا شوی ده وند آبو. شکری بوان چاوین خوین بلوغ لپیوی میزه دکر. حوتا حوتا کوچکین گند داریا شوی کورتر دکر. دوی امین توی بتی باته آگر دیگه ها رحای. شخوا من فارقی نیشی او چی روک دکر دیگه هیده نویسان دیم. براستی دمام او چی روک خوان من زاروکاتیا خود دیده دید. قالا مویش باسته غاد هاد کرن. یعنی به طایبت پیرکا من و گالکه من بری که هر رحمته پر لسر معصرا زیده زیده دمان او ام بیجم بری که پیک او کاری معصره بری وده برن. دیبیرا من دوگوتون جبو کوچک نرسر بنی آیا جنر سر او باستقا کل سر شالا هاتو بودا کرن یعن او قبولا کل سر شالا دا سر شالا دا هاتا کرن و ابوا باستق لبر راد کت یعنی سر غرزق راد کتن قد شبیرا منا چه لیم بیشن نفشی پشتی ویم بیشن نویین وان زاروکین وان چقاس اف که نشوپیا ماسرا دوام کردن اولبت اوشی جهینی خاشیه گله که اونو شوپیم به رنگی خوشه ایلی بلی پشتی مزینین ما دچن رحمت شوندش یعنی خوش دست دون شونده او که اونو شوپی یعنی خودی در کتان دن اکن بیجن بقاسی دلی مره لهم بری وان که اونو شوپی هم خوابن تونیم بلین هاج دخوازم چند هلبستان بخوینم هلبستین کو ده انتولوژیا چیروک هلبستین نویسکاره ده چی دگرم احمد بلوکی دخوازم چند هلبستی وی بخوینم لی بریوی کرتجیان احمد بلوکی بخوینم احمد بلوکی لگون ده بلوکی یا نفچه قوسره یا مردین اجدائیک بویه بیست جوتما حزار نسود و نود و سیان در قوسره دیگردن. احمد بلوکی دی بیجه مباوری و جیان خوی آزاد دیوار بیواته کریه. کار خوی ویجه دی کرتی گه ده دومینه. بر همین احمد بلوکی جی پپولا آزادی شیرین لمحولی رومان و شنخانه جیجه 2014 آمد. گزیرش که هلبس و شنخانه جه جه 2021 آمد. آرینستان هلبس و شنخانه جه جه 2021 آمد. خداوند دکروکن آرین رومان و شنخانه جه جه 2021 آمد. لبنداتم هلبس و شنخانه جه جه 2021 آمد. آواتی هلبس و شنخانه آرینه 2018 انقره. آرینستان گر روشبونات نبویا دی حسرین حموسترکان لآسیمان دلی منی زواب قرسه دی پرپروکان ترکا دلی سولی نام بکرا دی حسب قیر نیوی ریا سرکفتن بوستیا اوی دم سوارین کاروان آزادی جبیر بوین جبیر بوی جبیر بویان دی ترکسری اون داکرنه ببویان گر تچاوی خوی زیتونی ای رولی جیهان آدلی من و نکربا دی ایدی تجاری لعدنگاریا هندوری من چاوین روش حزان نکنیا گر روش بونات نبویا دی حتا حتای گردون تاری بما ای رو گرانی آدلی تا گردون هجاند ده به دستین خودری دهاتویا کوبانستانه وکر او به بشیرین زاروکین مرینه هوناند. جاو زیتون آمن ما تو دزانی گاوا کوکنه تا نبینم چند چمین اوین زواد به لبر قراغا کوبانستانه. گاوا کوکنه تا نبینم ده همو شوان ده کوبانستان بومند به گورستان. ده ای رو باسکین خواه کر او فریا ناو آسیمانه حمودلان فریا چاو زیتون آمن گر روشه که ورم عفرینه او ته نبینم لی چاوین من لسر حمو شوپی روزین ته بکشکشن ده دستین من جا آخی بغیدن رو گش آمن زریادلامن زریادلامن هر گاو هر کیلی بکنه لو کن پر لطه دی چاو زیتون آمن Ez ji te hîn bûm ku ken şoreşa jinê, ken şoreşa jinê ye û şoreşa jinê ji rûmeta vê erdnîgariyê ye. Tu li deştan, li çiyan, li berwaran meşiyan û te li du xwe şop dest û şop jiyan hişt. Ger rojbûna li ber serê hemû kanîkan dûrikên bindestiyê bihurandana. Dê ji ker ba xwe biavêta bextê hemû miçikanîkên dewrên tu nebûnê, ger rojbûna te nebûya xwişk û birayên te di berbanga hemû sibehan de bi sûtûxarî li derketina tavê binihêrîna. Ger rojbûna te nebûya wê li deşta pirsûsê carek din lingê hediman di nava komrîşkan de bişikesta. Wê dîsa hêsrên edûlan biherikiya li ser dilê terkeseran ger rojbûna te nebûya. Mey îro li ber Kobanistanê reşkirê bida. Mey carek din ji çarenûsa xwe re hêsir bibaranda çavzeytûna min bikene û bi baskên xwe reşewran belav bike ger kenê te nebe dê stêrk bêwar bimînin. Dê êdî hîv li ser behra warê hêsiran nebarîne. Dê êdî hemû demsal li baranên terkeser bigerin. Çavzeytûna min bikene û bila Kobanistan bibe gulistan û bila welat bibe arînistan bikene û bila mirov bibin azadistan. Pele ev helbest şi helbest Ahmedi bloki bu jantolojiya. Rabuna beril gurbe roşan antolojiya çirok helbest denim sikarin zindana da bu ara parvekir. Ever hemjid sala 2023 de jaliye pena kurd ve hat çap kırın. Vekim got helbest u çirokin siv ne helbestkar u nivskarin de zindana da TDH'ye u embejin hatta ku ev çirok hatim berhev kirin ji taybet ji girtîgehan gelek name mişand û destnivîsê wan jî hat min destnivîsê wan jî me tedevçî kir editör tu berhevkariya vê berhemî bi rastî min gelekî kêfxweşî kir ji ber ku bi rastî jî gelek çîrok û helbestên ku di zindana de hatî nivîsandin hêjayî xwendinê ye. Elbet bi hevkariya jiyan şahar fard ev berhema rabuna beril gulberojan hat şap kirin. Bi destekaha pena kurçiyim. Elbet mirov duxazı xo betir bi geyjine helbest u helbestkar nüfiskarın zindana da xo zihin betir çiroku helbestte de haban. Lebele li gor şerdu mercin heyi ancak siyuneh çiroku helbestin helbestkar nüfiskarın zindana da hatın berhev kirin. Hatta jdesteyn beyazı hevul bidim ku bi taybet çiroku helbestin kud ve antolojiye de çiğdi kirin. Helbestkar nüfiskarın zindana da bukhunum. Evji belki naha zindan edilme guhdar jidikin. Mem farqini u Ahmed Bloki em jivir jislavi xojwan dişini kunha u ji kirtike hendene u gelek berhemin heja ji çap kirine. Beli guhdarin heja irojem hatun davya bernameya xwe davya bernameya dergeha weşe dve bername deşi çirok u helbestin nivîskar u helbestkarin zindana da menfarqîn u Ahmedê Blokî min were parvekir. Hefta hefteyeke dinê di heman saetê û heman rojê de bi hêviya hevdîtinê bêwêje û bêhuner nemînin. Dembaş guhdarên hêja ji bernameya Dergeha Wêjeyê Dembaş.